Radio Kulturan, Leio Temporala.
Agur, entzuleak eta ongi etorri Leio Temporalaren emakizun berri untarat. Horretarazten dautzuegu Leio Temporalaren bidez, radiokulturaren artxiboetan atxemaiten ditugun zonbait soinu ber entzuteko parada eskaintzen dautzuegula. Aldiuntan, 2006an, Euskal Herriko kazetaren bosgarren urtebetetzearen karietara, Mikel Ordangarin Lapurdira etorri zen kontzertu baten ematera. Eta eman aldia eta gero, taula gibelean harrapatu genuen eta bere biziaz, bere herriaz, bere musikaz hitz egin zigun.
AI Ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
Ezin du definitu nire musika ezin du definitu. Ezin du definitu nire burua ez da ere. Orduan nire musika are gutxiago.
Zertan den bilen pentsatu gabe.
Bueno, ba, ni Mikel Urdangarin naiz. Ez dakit ondo zer naizen. Nondik natorren badakit. Ta nola noan, ba, enago oso seguro. Baina, bueno, bidean oinez da bilen persona da naiz, ezta. Uste du, ja, honezkero lusatzen nahi naizela aurkezpen honetan.
Zaurituaren arrotasuna ezin zara erraz libra.
Herrikumea izan naiz ni beti, Zornotzan bizi izan naiz, lehenengo nire bizitzako lehenengo urteak. Eta gero ja, ba orain dela 10 bat urte Gasteizen bizi naizela, hirian. Hiri herria, iaia, ez da oso hiri handia. Eta ez da oso hiri, ez dauka hiri, zeadik, ez da, Gasteiz da, herri kutsua dauka. Eta antxe bizi naiz, bai, bai niri, hiritarra naiz, hiri kumea. Gozoena, ez tot uste izango danik, baina bueno, gozoena da, norbera gozo dagoen tokia hori zeda gozoena. Gozoena, norbera gozo dagoen tokia. Zetako hasiko ara bilatzen gehiago.
Zapata gorriak oin txiki eta bilduetan tapauso txikiak oinez joan bakoitzean
bizitza dago gauza ederrez beteta eta gauza ankerrez eta itxusiz beteta. Eta gauza ederren artean bat musika da. Eta nik hala bizi dut ez da. Nitza oso importantea da. Ez da munduko gauzarik importantena, baina bai da garrantzia handia daukan gauza bat. Pasionala. Baina bueno, bizitzako beste gauza ederren artean kokatzen dut. Eta ederren aldean kokatzen dut ez da. Eta kantua, ba, nire musikan batez, musikaren munduan, nire bidea, ez da, espresatzeko bidea. Kantua da, nik dudan modua, musikaren munduan egoteko, ulertzeko, eta bueno, batez ere, ba, komunikatzeko, ez da, komunikatzen saiatzeko, hori zean ez da kantua, bide bat, nire mezua helarazteko. Nik normalean musika egiten dut, eta musikan gainean hitzak jarri. Errazago egiten zait. Hori da nire prozedura naturala, berezkoa, baina egin izan dut bestelare. Poema bat jaso eta musika jarri. Bietara.
Esperantzarik gabeko zenbait debekatua dezente mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe asko laugarren begiradatik betirako diru dite Pascal osteko kafeak bezain usai goxoa daukate nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke.
Musika beti izan dut oso presente etxean, gurasoekin, txiki-txikitatik entzun dut nik musika nire etxean, gurasoak ere oso kantariak izan dira beti, eta haien ahotik asko jaso dut ezta. Batez ere nik uste dut hor, sasoi horretan, neure haurtzaroan eta ba, hor egosten dela iaia guztia, ezta. Eta gero, ba bueno, sentimendu hori, sentipen hori azten doa, nirekin batera azten doa. Persona aziz doan bezala, ba sentimendu hori azten doa, eta gero eta sendoago sentitzen duana da, ezta. Da musika bizi dut oso nire baitan, oso nire barnean, eta kantua eta kantatzea niretzat, ba bueno, gauza hundia da. Gero eta barnerako bizi nahi dudan kontua, ez da? Nizta kantatzea ez da besterik gabe kantatzea. Nizta terapiare bada, etengabe lasaitzen nauen terapia. Barruan daukadan kausa eta desorden hau pitxin bat ordenatzeko aukera ematen dit musikak eta kantuak, eta hortaz baliatzen naiz, ezta. Nolait ere, ba, bueno, nire beneficiorako erabiltzen dudan gauza da musika eta kantua. Nietzat medizina bada.
Nire bizitza laburra baina, zein desberdina izan da. Zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren. Zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen. Ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen. Nire bihotza zure neurrira nola egina dagoen.
Bueno, ja behatzi urtetatik ona ja bakarrik musikaz bizi naizela. Nire ogibidea dela, ezta. Nik ez diot, ez dut ogibide bezala hartzen, ze benetan niretzat hau da pasioa eta gozamena. Ezin dio deitu beste gabe lana, hau nire lana da. Gero bada, ez da, hau da nire, hemendik eta ez zitut nik nire sosak bizitzeko, eta hau zera nire ogibidea. Baina ez dut hola sentitzen eta hola bizitzen. Sortea handia daukat, ontaz bizi alizateko, eta hori bai, beti egunetik egunera, plana hondirik luzera egin gabe, ezin baita planik egin, musikaren mundua mintzat. Nik uste doia mundu honetan ezin dela planik luzera egin, edozein lanetan zabiltzalare, baina musikarekin egunean bizi behar da. Eta nik uste bestelare egunean bizi behar dela, eta hori da modu bakarra etorkizuna sarduratzeko, egunekoa sarduratuta.
Udazkana da bazterre berdez jantzi zara zirikatzen tani berri zaien usko.
Etorkizuna ez da gure esku. Gure esku oraina dago. Eta norberaren kezka ezin da askoz haratago joan, ez da? Benetan nire eskura dagona da, orain momentu hau zurekin izketan, hau ze orain nire eskura dagona, metik ordu batzutara torrena ez dakiz gertatuko den. Eta musikaren munduan gainera bereziki gogorra da guzti hau. Esan nahi dut, zu beste dozien lan ofiziotan, lan erazbazean egunero, ba, bueno, normalan errutina baten barruan sartzen zara. Eta badakizu urrengo egunean, ba, lan erazbazela, eta ba, ingo dituzula zure gauzak, dakazu mekanika bat oso barneratua, ez da, iaia lanpostu gehienetan. Baina musika, ma, bueno, da, tarteka bi urterik behin atatzezu disko bat, eta disko hori prestatzen, ba, hainbat lan egiten duzu, hainbat izerdi, diskoa kalera ateratzen da, eta ez desapentzatzen, bueno, ondo aterako alda, salduko aldira diskoak, kontzertuak aterako aldira, jendea torriko da gero kontzertuetara, orduan hori da, ez da bizitzeko modua.
40 urtez labe garaietan lan egin arren, barru-barrutik baserritarra izaten jarraitzen zuen. Urrian, etxeko balkoian, soldagailuarekin piper gorriak erretzen zituen. Den-denak isilarazten zituen, haren ahots ozenak. Alabak egiten zion solik aurre.
Zaude gehiago etorkizunean pentsatzen, gertatu ez da horretan pentsatzen ari zara, eta normalean egoneza da, egonezina. Etorriko danak esaitu uzten, gozatzen daukasuna eskuartean. Eta musikan hori asko etartzen, eta artean ikusten dut ere, ez da? Beti zaude erantzunaren zai, gustatuko alda, etorriko alda. Hori da, ba, bueno, nitzat egoneza handia, eta bueno, nik uste dut alegin egin behar dugula, hortaz pixka libratzen, eta hola be sufrimenduaz libratzen ere, ez da? Egin dezagun hau, hau da gehien maite duguna, nire kasuan hause maite dut, musika biziki maite dut, eta gero-geroko etorriko da, ba, edo ez, nik zer dakit. Gauzak egin nahi ditut, eta ja, itxarotea eta esperantzak eta itxaropenak eta beste leku batera, beste aparte dutzi. Etorriko dena ongi etorria, eta ez dena etorriko ere, ba, ongi etorria.
Maite zaitut dezaten. Ez zuen inoiz maite zaitut dezaten.
Niri gehien gustatzen zaitan da zuzenekoa jotzea. Baina, bueno, diskak egitea ere badu bere xarma, nola beti izaten da presio gehitu bat, ez da, diskoa egiten duzun horretan, baina, bueno, ba, mundu politiare iruditzen zait diskoarena, grabatzearena, estudioan sartzearena, eta bueno, eta ez hori bakarrik, aurretik jotzen duzun denbora guztia, diskoa prestatzen, ez da. Ba, hori da, ba, gure bizi moduan parte zuzena, hol hartu gara eta gaina gogoan ez hartu gara, bai... Eta bueno, disko bakoitza disko bakoitza niretzat da album bat, da, ezta, argazki album bat. Normalean disko bat egiten duanean, ba, bertako kantuek daukate lotura zuzen bat garai batekin. Naiz eta agian gero atemporalek izan, baina bueno, nik kokatzen ditut garai zuzen bat, garai jakin batean. Eta orduan ez da bakarrik disko hori entzutea eta kantu horiek entzutea, baizik eta ni normalean ba disko horiek eta lan horiek ekartzen didate, ba sasoi bat gogora eta bueno, argazki zarrak bezala.
Arraro iparra galduta sentitzen naiz aspaldian, argira ez da errazoitzen ilunpetan egon dena, behar bada denborari utzi beharko zaio.
Kantuak askotan ematen dizu aukera esateko, agian normalean esango ez zenuken hori, ez da? Zaila izaten da oso, ba, biluztea, egoera bizitza egunerokotasun horretan, ez da? Eta kantuak eta disko batek, eta bueno, zuzenekoak ematen dizu aukera, ba, kontatzeko, gorreta daukasun ura, desinibitzeko nolabait. Eta bai, ba, nintzat ariketa polita da. Nolait, hainbeste kapa daukagu gure gainean jarrita. Ez, askotan ez dakigula nor garen ere, eta oso zaila dela zure burua ezagutzen ere. Eta bueno, nik uste ba, jaio garenetik hori, ba, itxasten doala, ba, ez dakit, geruzak itxasten doazela gure gorputzera, eta gero, edade ba, jakin batetik aurrera jakin behar da nik uste, ba, bueno, geruza horiek kentzen eta alik eta gien bilusten, eta bueno, horrek nik uste bizitza oso bat dara malaz da, prozesu horrek.
Begiratzeko modu bat laguntzarekin, kantatzeko modu bat oman eguzkia aratzeko modu bat itxaroten.
Harremanik politena zuzenekoan ematen da artista eta publikoaren artean. Hor ematen da komunikaziorik zuzenena eta politiena ematen baldin bada. Gerta daiteke ere ez ematea, eta hori oso frustrantea izan daiteke, ez da. Goratzen naiz lehen urduri egoten nintzela estenariora ateratzeko eta arra hundia izaten nuela, gaur ere beti nago tensio batekin, ez da beti gomar zara tenso, baina bueno, urduritasuna beste modu batekoa da, askoz jasangarriagoa, ez da. Taula ematen du nola egiteko, ba bueno, ba, egoera bat, ez da, egoteko modu bat, eta bueno, hori baliatu behar da, ez da. Baina bai, hasierak urteak, ba, eros amarrak, eta ba, oso politiak. Gertatzen dena nik orain da eguna, ba, gehien bizi dudana benetan zuzenekoa. Saiatzen naiz, ez galtzen segundu bakar bat ere. Osea, taula gainean gertatzen den oro nahi nuke harrapatu eta gorde. Ez oso zaila da, ezinezkoa. Baina nire jarrera hori da, ezta.
Txatxa matxalina txujaio san urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxa matxalina txujaio san urtian, herriatako fradia zarratu zian. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena.
Kantatzen dut sentitzen duan eran, eta kantatzea ere, ba, bueno, bilaketa bada. Ahotzarekin kantatzea eta ahotza proiektatzea eta bueno, esatea hori ere da etengabeko bilaketa niretzat. Ba, bidea bezala, ezta. Egin behar duzun alba da, sentitzen duzun ura egin, batez ere. Berdin dio roka, folka, zer den. Egin behar duzu, lehenengo, alik eta honestoena izan, ondradua izan, zintzoa zure buruarekin. Eta zintzotasun horren barruan egin gauzak. Bestela, azkenean gauza pikutara da, erortzen da, gaztelua. Hori da nitzat importantena estilo eta gozen gainetik, ezta. Nik folka asko maite dut, baina bueno, beste disiplina batzuk ere. Eta egin gabe persona bat naizen bezala, nire musika ere hor egitear dagoen gauza bat da. Beti ni esponja bat naiz hor. Benetan oso irekia nago estilotara eta nik usteo gero hori banabaritzen dela. Eztan nire musikak edo kantuek badokatela olako, bueno, zehaztasun falta bat. Badagoela ere nire ustez kriterio bat eta bide bat, baina bueno, nahiko irekia dela uste dut.
Getarianoa sartu ginen biak eguerdi zaztelena menuz bufeta espinakak lasaina berdea eta sagar pastela maitzeko.
Biolina oso instrumentu gizatiarra irutzen zait, humanoa, oso humanoa. Eta gero humanitate hori gizatasun hori ere musikariak berak darama, bere baitan. Berdin da zer jotzen duzun, da nola jotzen duzun. Eta hortako oso importantea da, ba, musikariek, laguntzen zaituzten musikariek, gizatasuna handia izatea dela ez, ez da. Berdin dio gero zer jotzen duzun, biolina, saxofoia, pianoa, importantea da zer nola jotzen duzun. Zerekin jotzen duzun, ez da. Modu mekaniko arrunt superfizial batean edo bihotzarekin jotzen dute duzun, hori da, hori da kontua.
Izkinontatik idazten dizu azken aldian bezela. Egia da bai sasoi honetan hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu du hiru aste badirela. Esango nuke bere begie erraz sorgindu nautela.
Guzti hori gozamena da, bidaiatzea niretzat plazerra handia da. Musikakin bidaiatzen baduzu, gainera, ba, asko zobeto, ba, itzaki ederra mundua zautzeko. Eta musikarekin izin baduzu, ba, bestela ere, bidaiatu behar da, hori osasungarria da, oso osasuntxua da personantzako. Eta gero musikakin ere, ba, pentsatu, ba, edozen, munduko edozen txokotan, zure musikak zentzua dauka. Ez da zentzu gabea, zure euskaraz kantatzea Nueva Yorken edo Madagaskarren edo Parisen, ez. Pentsatu behar da, sinistu behar da zure musikak egiten den tokian egiten dela ere zentzuduna dala eta zentzua handia daukala. Eta unibertsaltasuna ez da hizkuntzean. Unibertsaltasuna norbera gandago. Norbera da unibertsala. Hizkuntza ez da, bai, unibertsala ere, baina zu ere unibertsala zara. Zuk bilakatzen duzu euskara unibertsala. Erabakitzen duzunean, bai, entzutera noa, berdin ditu euskaraz kantatzea, nintzat hau munduko parte da. Eta munduko parte den enean, unibertsala da. Hola da. Ez da unibertsala mundu osoan entzuten delako, baizik eta munduko parte delako. Eta nik egingo dut bera unibertsala.
Aste iragan itxasotik gueltan besoetan aratuta nirekin olgetan.
Kanarietan, Kanaria irletan askotan egon naiz eta beti harrera onarekin. Eskozian pare bat aldiz, Irlandan, Nueva Yorken egon izan nintzen, ba beste kide batzukin zaharregia txikiegia agian deritzen proiektu hortan, poesia eta musika egiten, eta Espainiatik, Madrid, Barcelona, eta Galizia, eta bueno, ibili izan gara kanpotik, izan dugu sorte hori, Saharan ere izan ginen orain dela gutxi, eta, ba, bueno, ia aukera gehiago izaten dugun ateatzeko, ze beharra badukagu, euskaldunok.
Agure zarra parkea at atzoko azber badabiz. Gaur futbolak ez duain beste inporta, baina ez du luze iraun.
Ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
Autobusean isiltasuna, lurrinak estalea, eguna argitze arda, norbait kantuan eta opea. Lurra rotza huetan barrena, paisai ez ezagunezo, kantu batek narama berriro ere zuganaino, zuganaino, zugana aste bat aste bi ostera. Errari leialan legez, izen gabeko herri, hauetan barna beineta berriz, beineta berriz, beineta berriz. Zenbat gauza esateko, zenbat gau esperoan, biok elkarri begira denbora aurrera doa. Pasioan oituko tenai segundo kristalo di jaula estantzera. Eskuete musu eta goraintzi herriko historiak, osto gorri eroriak eta iripar bat dakarkizu, dakarkizu. Eskeritza zuri otzea, asmoan dien ondoan, tabarkatu egidazu, nire begio lambrotzea, lambrotzea, lambrotzea. Zenbat gauza esateko, zenbat gau esperoan, biok elkarri begira denbora aurrera doa. Zenbaien dekaletan, zenbat oiua hoan, elkarren gandik ainurru denbora aurrera doa.
Juan Mari Beltran musikari ospetsuarekin bildu ginen 2006an. Urteetan zehar munduan ibiliz, hainbat eta hainbat musika tresna desberdin atseman eta ekarri ditu oiartzunerat. Erri musikaren txokoa deitutako erakustoki harrigarri hau nola sortu zuen azaldu zigun.
AI Ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
Herri musikaren txokoa, egitasmo hau ideia hori aspaldikoa da ez. Nik gazte-gaztetatik materiala biltzen. Hasi nintzen, bai soinu tresnak, bai liburuak, bai diskoak, grabazioa neonekin dakoak, eta argazkiak, eta bueno, material hori biltzen, eta egia esateko etxean ere ja etzen kagitzen. Eta denborarekin, anaiaren etxean, lagunen etxetako zenbait ganbaretan, eta lengusuen baserriaren ganbaran, eta gauza atzuk horrela gordetan euskan. Bueno, nik biltzen behar nuelako. Mila bederatzerion da laurita marrean pentsatu nun material guzti horrekin, bildutako material guzti horrekin zeozerrekin beharra zeola. Egia da, etxetik jende asko pasatu dela. Egoaldekok eta iparraldekok doinu bila, soinu tresna bat iu besteari buruzko informazio bila, liburu bat obesten bila, baina ue ezinezkoa zen. Ez nekien, liburu hue, nune ongo zen, banekien banuela baina nunez, banekien disko hue banuela baina nun zeuen ez. Osea, gauzak horrela zeuden, eta etzen bat ere erabilgarria hue. Eta hasieran inosenteki, hasi nintzen pentsatzen, neonek igual toki bat zabalago alokatu edo lortu edo erosi edo, baina ka, nik ez neukan olako gaitasun ekonomikorik ulertzen. Orduan, mila bederatziehun eta laurogeita hamarrean, pentsatu nun, zergatik ez idatzi egitasmo bat, eta aurkeztu toki ezberdinetan. Hau dena eskainiz ez. Eta hori egin nun, eta laurogeita hamarrean horrekin batera etorri zitzaidan beste egitasmo handi bat. Eskatu ziaten Aita Donostiaren kantutegia, kaleratu, argitaratu nahi zutela, eta Aita Jorge Herriezu hortan zebilela, eta baina Aita Jorge Herriezu ja laurogeita hamalau urte zituela, laguntza bertzula, eta lau urte pasatu nikun hortan, buru belarriz. Hernaniko musika eskolan ere eskatu nun lan murrizketa, eta egunero aitu nintzen kantutegi zea horretan ez. Astean lanean hemen, eta aste bukaretan egindako lana hartu, eta Aita Jorge Herriezuren gana jun, eta harri entregatu egindakoa, eta jaso harrek zuzendutakoa, eta hola lau urte. Bueno, lau urte ez, eta lana hasi eta handik bi urtetara Aita Jorge hil zen, eta gero ja, lanean umezurtz xamar, hola jarraitu nun, baina bukatu nuen lana. Eta malauan bukatu, eta berriz ere, eta hau hartu nun. Eta hasi nintzen, toki ezberdinetan aurkezten proiektua. Eta, bueno, azkenean bi tokitan nola interesa handia jarri zutela eta bat izan zen Nafarroko gobernuak, ba, horre Ituranen jartzeko aukera eman zian, eta Oiartzungo udalak hemen jartzeko aukera. Hemen eskaintza hobeagoa zen, bai ekonomikoki, eta baita ere kokapen aldetik Oiartzun toki honean dagoela iruditzen zait. Gertu gaude toki askotatik, eta gertu ez bakarri kilometrotan, gertu ere komunika bidetan, ez? Autopista bertan daukagu, ba, Bilbora joateko, Iparraldea joateko, Iruñaldea joateko, Gasteizaldea joateko, oso gertu gaude toki guzietatik. Eta gero egia da, ba, bueno, oso kontuan harturi, ba, bizi nahi genuela ere, ba, eskoletatik, eta hori importantea zen kontuan hartzeko, ez? Orduan izan zela, 1985ean, 1985 ja adostasun bat lortu genuen Oiartzungo udala eta dani, eta horrela ba, martxan jarri genuen antolatzea. Osea, materiala ekartzen hasi nintzen, eta lan oso astuna izan da, ba, betirako lana izango dena gero ere, fitxak eta etzea ikia, ez hau da, artxibategiko fitxak osatzea, inventario ikia, eta hortan gaheltza. Gero ja, bueno, pixkanaka, diru gehiago jarri zula udalak, eta 2002ko martxoak batean, inauguratu genuen publikorako, astean biegunetan irikitzen zela, ostiraletan da larun batetan. Ja, urren gurtean, ja, 2003an, ja, hiru egun jarri genuen, osteuna ostirala larun bat, eta gehoztik hortan gabiltza, tarteka ere beste egunetan ere igande batean, edo asteazkenetan, edo irikitzen dugu, baina publikorako printzipioz hiru egun horietan funtzionatzen dugu. Atal bat soinu tresna bilduma dela, beste atal bat liburutegia dela, biblioteka hori, beste bat fonoteka, eta beste irudi artxibua. Eta gero, bueno, jakin badakigu ez dela gure, jende gehiena ez dela etortzen ikerketa eikia eta zea, baina egia da, jende asko etortzen dela, ba, biblioteka erabiltzea, fonoteka erabiltzea, eta soinu tresna bilduma ere erabiltzea beraien lanetarako, ez? Orduan, bestea da publiko orokorrarentzat gehien eskaintzen dana eta gehien erabiltzen dana da soinu tresnen erakusketa. Soinu tresnen bilduma, nik hemen utzitako bilduma, ba, zea da, 1200 soinu tresna, ez? Euskal Herrikoak eta mundukoak, herri musikan erabilitako soinu tresnak. Hoietako zati bat, laureon da, hogei uste direla, hemengo bitrinetan ikusgai daudela.
AI Ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
Lehen aipatu bezala, 2006an Juan Mari Beltran musikari ospetsuren gana urbildu ginen. Urteetan zehar munduan ibiliz hainbat eta hainbat musika tresna desberdin atxeman eta ekarri zituen Oiartzunera. Bertan, herri musikaren txokoa ikerketa zentroa eta bilduma erakustekia montatu zituen. Gaur egun, bilduma hau soinuenea deitzen da. Erakusketa harrigarri honen bizita berdeskubritzea proposatzen dizuegu oraingoan. Entzun, bizitaren lehen partea.
AI Ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
Antolatzekotan sistema asko daude hor eta bat aukeratu beharra dago eta sistema perfektorik ez da existitzen. Denek daukate alde onak eta alde ezain onak, ez? hemen kontuan harturik protagonista eta sujeto nausia tresna bera dela, ez? Soinu tresna. Ba, hortan oien ritu gera. Ez jolean, eta ez zertarako erabiltzen den, edo nun erabiltzen den, edo baizik eta tresna bea, bere izaera. Tresna horrek nola funtzionatzen du? Ze motako soinu tresna da? Eta horrela, ba, antolatua daude, ba, aerofonoen plaza, aizezkoak, membranofonoen plaza, idiofonoen plaza, eta kordofonoen plaza, sokazko soinu tresnak. Badauzkagu, beste plazatxo mouko bat, hots kostailuak, nun denak nasturik agertzen dira, ora, aerofonoak eta idiofonoak, eta gero badaukagu beste plazatxo bat, nun Euskal Herrian ezagutu izan diren musika taldeak agertzen diren. Txistu, dambulina eta tabala, xirula eta txuntxuna, alboka eta panderoa, estudiantina edo rondailiak, musika banda, eta hola dago antolatua. Aukeratutako sistema honek aukera handia ematen digu, ba, etortzen diren ikasle hoiei eta, bueno, eta bisitari arruntei ere, hasieratik guretzat hain importantea den mezu bat emateko. Hau da, herri musika zer da, herri kultura, herri. Zeta, gure txistua gure alda. Bai, gure txistua gurea da. Baina gure txistua, aizezko soinu tresna bada, flauta motakoa, flauta enartean, flauta zuzena motakoa, flauta zuzenen artean, flauta zuzena esku batekin jotzen dena, eta alako tresnak mundun toki askotan erabili izan dira. Beraz, gure txistua, soinu tresna unibertsala da, alde horretatik. Baina ze pasatu da bertakoek bertakoa egin dutela. Bertakoek berea emanez berezkoa egin dutela. Eta bertakoa egin dutela eta gurea egin duela, ez? Hori musika entzuterakoan atzematen da. Eta herri musikaren txokoa etortzen den horrek badu aukera entzuteko, ez? Karo, ikusten du Andaluzian alako soinu tresna erabiltzen dela. Baina musika jartzen du eta esaten du, hau beste goza bada. Oinarrian, unibertsala da. Baina Andaluzek, Andaluza indute tresna hori. Eta Salamankako hoiek, danboliter hoiek, izena ere, alakoa jarri diotela, gaita esaten diote, berea egin dutela. Baina Ameriketako indio hoiek, papantalako hoiek, beste tresna bat bihurtu dutela, guretzat txistua den hori. Bueno, eta gu gurea. Orduan, guretzat importantea da, herri kultura, herri musika zer da, unibertsala, herri batek, berea emanez, modu sortzailean, modu librean, modu bizian, berea egiten dute. Zeinek esango dio Luzaideko jendeari taratapatata, ez dala bere musika. Baina, bestale batetik esan dio zaigu, polka bada, Polka Poloniatik, etorri zitzaigun, aize bolana bat. Baina, Luzaideko polkak Polonian ez dute zauzen, Bertakoek, berea emanez, ba, bertakoa indute. Eta hori da. Importante guretzat. Aurreneko bitrinan ja. Txistuarekin batera, etxetxo hortan, hor bizi dire, ba, munduko, bere tipotako tresnak. Forman ere txistu ban, alde handi daude batetik bestea, ze materiala erabiltzen den, zer nolako apaindura ematen zaio tresnari, albokan ere bai. Baina, bueno, alboka klarinete bikoitza da, baina klarinete bikoitzak, alboka tipotakoak munduan toki askotan daude, eta ez bikoitza bakarrik, hirukoitzak ere badira, antzekoak, orduan, eta batekoak ere bai, noski. Orduan, bueno, behar bada albokan berezkotasuna bere egituran eta handiagoa da bestean baino. Baina antzeko tresnak hemen ez dugu jarri, baina bueno, badaukagu esate baterako Tulum, Turkian jotzen dena, eta albokaren egitura oso antzeko duena. Zer du diferente harrek? Harrek butzeiteko zaku erabiltzen dula. Gaita motakoa, baina tresnaren egitura antzekoa da. Berdina ez. Beti esan behar dugu, mantentzen balin bada modu bizi batean berezkotasuna emango diote eta diferente egingo dute. Berdin dultzinan esate bateko egituraldetik eta berdintsua dira Euskal Herrikoak eta Egiptokoak. Gauza bat, baina musika entzutenagoan antzekotasunik jaia ez du. Gipuzkoako dultzineruen musika edo Egiptokoa eta zer esanik ez? Dultzin antzekoa da, zuberoko txambela. Itxuran, oso antzekoak. Eta hartzen balin badegu, Gipuzkoako dultzina zarrak, antzekotasun ondiegoz, eta Gipuzkoako dultzina zarrak txambela tipotakoa zien forman. A musikan, beste mundu bat. Bueno, egituraldetik oso zarrak direnak, ez? Oso sinpleak dira, eta dultzina motakoak dira, oboe. Zarrak dira, oboe. Egituraldetik oboe zarrak. Europa osoan badiret alako tresnak. Euskal Herrian bi materialak ere bilizan dire bereziki alako tresnak egiteko. Bi kasotan dire makil batik endutako azala. Bueltan-bueltan ebaki eta zinta bat ateatzen zaio azal horri. Horretarako izerdi garaia behar da, eh? Eta bat izaten da gaztainondo makil batik kendutako azal zinta eta bestea urritzai kendutako azal zinta. Batean da jostailu bat da, aurrei egiten zaien jostailu bat, trompeta eta tutubi izenarekin ezagutzen dena, eta bestea sunprinua, ja horrek bizulo ditu, eta bizulo egin ja doinuk eta osatze ditu, eta posible da jotzea. Bat, esan duan bezala jostailua eta bestea hartzaien soinu tresna. Kuriosoa da, gertu gehatzen da forman txambelaren musikatik. Eta kuriosoa da, hoi dela Euskal Herrian ezagutzen dugun hartzaien berezko musika bi eredu importanteak. Nun, txambelaren musika eta sunprinuaren musika oso librea die biek. Metrikata ez da ezagutzen, Kaubetek jotzen zuen musika metrikari gabekoa zen. Erritmoa, bai, baina ametrikoa. Ta sunprinuaren musika ere, hola da, libre. Nun, karo, hartzaia tresna hartzen du, eta bere buruari jotzen dio, ez? Eta jolasten hor dabil tresnarekin eta tresnak ematen duen musikarekin. Ba, hau da, berriz ere unibertsala eta bertakoa, ez? Toki bakoitzan, ba, berea ematen diotela eta bertakoa indutela.
AI ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
Oiartzunen, erri musikaren txokoa, ikerketa zentro eta erakusketa ahigarriaren bisitarekin segituko dugu orain. Juan Mari Beltran, musikari ospetsuak gidalagun dugularik. Entzun bisitaren bigarren eta azken partea.
AI ereka, DAB Plus frekuentzetan zuendako.
Dultzinaren kasuan zer esanik ez, hemen itzein beharko genuke Bizkaiko dultzina, Gipuzkoako dultzina, Nafarroako gaita, hor estilo ezberdinak sortu direla, Zuberoko txambela. Tresna bat da, oinarrian, baina gero toki bakoitzean, ba, berezkoa egiten dutela ez, eta zer esanik ez ja, mundu mailan. Nik ezagutzen nuen tresna hau Australian erabiltzen zela. Banekien ere Brasilean erabiltzen zela. Eta gero jakin izan nun Galizian ere eraitzen zela. Eta gero Katalunian eta munduko toki askotan. Gero Jose Mil Barandiaranen lan bat irakurtzen. Sarari buruz. Han aurkitu nuen tresna. Oi, Saran. Australiako Saran, eta dibujo bat, eta ja, nola egin, eta nola jotzen zen da, adiraziz, eta einun, eta jo nun, da, funtzionatzen zuen horrek, hotxe ematen zuen da. Baina, gero, bere bitartez, Julio Caro Barojak beste lan batean, aipatzen duen bestea. Bueno, burrun esaten zilone, Barandiaranek Saran izen hori ematen ziotela, eta furrufarra zea, araban bestea, eta hori egin ere, eta horrek ere funtzionatzen zuen da. Gero Bilboko museoan Albokazarren dokumentazio eta bila eta aurkitu nun han ere furrunfarra izenarekin legeition eta eindako zar bat eta ni kopia inun da horrek ere funtzionatzen zula eta herri musikaren txoka inauguratu genuen guzti hoiekin vitrina honetan jarririk eta handik hilabetea edo auzoko gizon bat etorri zen Hiriberri baserrikoa etorri zen honetan eta oi guke jolasten genuen ba horrekin. Eta ez esan da, bai, hola eskolatik ateatzen ginen ian, da hor jartzen ginen, Altzibarko Zubillondoan hor, eta iru lau juntatzen ginen, da burruna, eta burruna, eta burruna, eta nola esaten zion, eta nola esan ginen, ba, burruna. Eta, jo, ba, gustatu liko litzaiak eba ikitzea bat, eta ba, begiratuko da, etxian ganbaran iguale bato ez teagertuko da. Da, zar bat aurkitzuzun, soka berri jarri zion da, hor da, gero ziren bestea pixka mutu genetan da. Hor dago, osea, historia hau aldrebes gertatu da. Australian hasi eta hemen Ergoienen bukatu. Soinu tresnagileek beti ona izan dire, soinu jole onak izan badira. Batera dijoa. Alegia, soinu jole onak, soinu jole on horrek, soinu tresna ona eskatzen du, behar du. Eta alegia hemen zergatik izan ditugu akordioi munduan, soinuaren munduan hain egile onak. Ba, hemengo soinu joleek ona zielako. Soinu hau, soinu handi hau, egina dago enkarguz. Soinu joleak horrela askatuta. Egileari, kasu honetan Larrinaga herrin Donostiko zea etxe hortan eskatua. Soinu jolea ez balin bada ona, ez du horren beste behar izaten, baina soinu jolea onak balin badire txistuban, txistulari onak balin badire, hoiek eskatzen dute txistu onak, albokari onak balin badire, hoiek kasu askotan egilea da, egileak joleak beraiek izaten ziela. Soinu jole ona, albokari ona izan badegu hemen Euskal Herrian, Leon Bilbao. Eta alboka gile onenetagoa, bea. Soinu jole ona alboka jotzen Euskal Herrian, Txilebrin. Albokari onenetagoa, bea. Askotan horrela gertatu da. Txistulari onenetagoa, oigarren mendean Euskal Herrian, Ansorena, Isidro. Txistu egilea, bea. Askotan horrela da. Lortu deguna izan da, bisita bakoitza diferente izaten dela. Zuk aurrean daukazuna ikusirik, eta arpegia horiek ikusirik, modu batean edo bestean kontatzen dezu hemengo historia. Ez da gauza bera, eta niretzat izaten da, atseginetakoa, bost urtetako aurrekin eta egindako bisitak. Baina da, zeta zuaizea, jende berri horrekin, denna jakin nahi duten horiekin, baina modu berezian kontatu behar diezu txistuaren historia, albokaren historia, eta eltzegorraren historia, eta modu berezian. Eta eskaintzen balima diezu zeo zer ere, jakin behar zu zer eskaini jotzeko. Hemen ezin dugu denna eman bisita batean, 10 ordu ere ezien nahiko izango. Orduan zuk egokitu behar dezu bisita bakoitzean, eta modu diferentean kontatu behar dezu. Ez da berdina bosturteko hiek etorri direla, dena jakin nahi dutela, edo jubilatu hiek etortzen direla eta beste modu batean emozionatu itzen direla, edo institutoko 14-15 urte hiek etortzen direla eta zenbait gauzekin ez diela emozionatzen, baina derrepente sartzen zera toki batean, nun, beraiek jodezakete, ba, kainabera batekin, edo jodezakete kaskamelan, edo jodezakete harrilekin eta eta hor engantzatu egiten die. Edo Burdeosko musika konservatorioko goi mailako ikasleen bisita. Hoiekin beste mundu, modu batean eman behar dezu. Nolako eskala interbalika ematen duen, nolako forma ematen duen behar melodian, alako struktura harmonikoa duela. Claro, segunda zainekin zauden modu batean edo bestean eman behar dezu. Magia hau, ba, denentzat ez da berdina, zuek aipatu zu. Ba, Nik oin dela gutxi idatzi liburu bat, hori, lan erritmotatik musikara. Eta hemen kontatzen da historia hori. Idaurrak harturik, babarrun ale jotzen aiziela, babarruna jotzen aiziela, egin zituzten joku simple horiek, lanean aiziela, simple horiek, badute musikaren kutsu bat. Eta badute beste bat, jokuarena. Hau da, ez da beti iguala egiten, jolastu egiten dute bien artean. Txandaka nahita nahi ez jo behar duten bioien artean. Eta trabazarturik otejotzeko, hoiek juntatzen direla ordu luzetan, egon behar direla hor otejotzen. Gero hoi, bazkatzeko emateko zea, behiei edo, zaldiei edo, animalia, ziendai. Hoiek ez dute txandaka jo beharri, baina joku hortan sartzen dira. Eta azten dira, irun artean hor, tuk, 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 baina, otxo hobea eman behar du ba honek. Eta otaska lurretik altxa. Zeta lurrean balin badago, seko-seko ematen du golpea. Altxatu ezkeo, tun-tun, joina. Eta nun jarriko dugu otaska? Etxe barruan? Ez, baiaran ez dienteatuko. Ez, kanpoan jarriko dugu nun, paretan enkontra nora, baiara begira. Eta baiara osoan. Lanean nahi diela. Jolaste nahi diela, musika itxe nahi diela. Eta lan tresna, soinu tresna bihurtu dira. Eta berdin berdin, bidaso aldean eta baztan aldean eta kirikoketa izenarekin ezagutzen dugun joera horietan, ba, sagarra jotzeko tresnak harturik eta hor baten kontra jotzen hasi eta, bueno, gero etxala aparta duguna, ez? Ja, erabat soinu tresna bat dena. Edo toberak, edo, bueno, o, hau dena ere niretzat magikoa da, ez? Magikoa da ere hartaldearen hotsa. Honekin, deskuidatzen malimazea, 20 minuto pasatzen dira bisita batean kontuatu gabe jende hor zai dagola zer ematen dezun hartzeko. Hori da, ez?
AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
Thank you. radiokultura.eus.